lék na rakovinu nikdy nebude objeven, protože rakovina, zase uvozovky, je několik desítek různých chorob, možná několik stovek různých chorob, které mají různé příčiny. Mnoho špičkových věců je někde v autistickém spektru, jo, což je pravda. A tíhle ty geniální věci z autistického spektra dělají velké objevy, včetně vakcín. Takže vakcíny nespůsobují autismus, ale dá se říct, že autismus způsobuje vakcíny.
Ahoj a dobrý den, posloucháte podcast Sféry. Tady je Petr Koupský. Dnes si budeme povídat s vzácným hostem, profesorem Janem Konvalinkou, ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Takový sáhodlouhý titul to je. Budeme si povídat o vakcínách, zejména o těch, které mají v názvu čtyři písmenka mRNA. Honzo, dobrý den, díky, že jsi přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My si tykáme, tak nebudeme předstírat, že tomu tak není, protože bychom se stejně zapomněli určitě během toho povídání. Ještě než začneme, tak připomenu, že celý podcast najdete na herohero.co/sféry anebo v rámci klubového předplatného deníku N. Pokud nemáte ani jedno, ani druhé, tak mě to moc mrzí, ale někdy v polovině se vám odmlčíme, tak možná stojí za to se zamyslet, jestli přece jenom do toho neinvestovat. Pojďme na věc. Honzo, Americké národní instituty zdraví, NIH, jak jsem se dočetl před několika dny, začaly doporučovat vědcům, ať ve svých grantových přihláškách se pokud možno nezmiňují o mRNA vakcínách a podobných směrech výzkumu, pokud chtějí s těmi grantovými přihláškami uspět. Co na to říkáš? To je dost velká novinka a změna, ne?
Tak já jsem teď přijel z oběda s několika opravdu velmi významnými věci americkými, takže samozřejmě jsme mluvili o tomhle. Nechci se rád na Václava Klause, který vždycky opraví tu otázku toho novináře. Jo? takže to opravdu
jen do toho, já myslím, že v rámci našeho dnešního povídání budeš opravovat hodně otázek, jo, já jsem s tím předem smířen.
Já jsem to sám nevěděl, jak to je. A ono úplně přesně to tak, že NIH takovouhle direktivu, pokud je nám známo, nevydala. Ale je známo, že jsou tam týmy, které některé granty, a zatím se to zase u 400 grantů, takhle jako zastavují bez varování. Oni to, o tom byli požádáni úředníci NIH, nebo NIH, jak Národní ústavu zdraví, kteří to odmítli udělat. Takže to ty dělají ti 20-letí kluci od Elona Muska a ty to nedělají jinak než podle klíčových slov. Takže NIH, myslím, žádnou direktivu nevydalo, ale takový ty projektoví odborníci na jednotlivých univerzitách, kteří pomáhají vědcům s tím, aby psali granty, tak jim raději, co tam nemají psát, protože ví, po čem tyhle ty hoši z toho DOJ, z toho komitétu pro efektivitu vládnutí, nebo jak to přeložit, po čem jdou. Čili je to spíš taková preemptiv jako předem jako obava z toho, že by takové projekty mohly být zastaveny. Současně je pravda, že už byly zastaveny asi 400 projektů. Většinou to byly projekty, které se týkají spíš společenských humanitních věd, většinou něco, co se týče problematiky transgender a nebo podobných, řekněme, politicky citlivých věcí, ale také například projekt, který podle mě je hrozně důležitý a já bych si ho hrozně přáli u nás, a to je takový projekt na něco, čemu se říká vaccine hesitancy, čili proč vlastně některé skupiny obyvatel, a jsou docela i dobře definované skupiny obyvatel, proč se nechtějí nechávat očkovat a nechtějí nechávat očkovat svoje děti. A tady dokonce bych řekl, že bez ohledu na to, co si myslíme o očkování, jakože asi my dva si myslíme to též, a počítám, že většina posluchačů tohohle podcastu si bude s náma souhlasit, tak je hrozně důležité vědět, proč někteří lidé si myslí něco jiného a co se s tím dá udělat. To též transgender, jako my můžeme být jako mít různé názory na to, jak a co je třeba dělat s tím fenoménem, ale že ten fenomén existuje a že ho musíme studovat, o tom není sporu. A teď se děje bohužel to, že některé věci se přestávají studovat. Je to velký průšvih a je to jedna malá součást velikého průšvihu, který se teď v Americe děje.
Tak mezi ty, kteří si myslí o tom očkování něco jiného, zcela zřetelně patří současný americký ministr zdravotnictví, když to tak přibližně přeložím, tu jeho portfej, Robert F. Kennedy mladší. který právě stojí za touto změnou politiky. To, že se mění přístup k transgenderu a k rovnosti a inkluzi a třeba i ke klimatické vědě. To je něco, co se asi dalo čekat, když Trumpova vláda začínala, to celkem nikoho nepřekvapilo. Specifické typy vakcín a vůbec třeba přístup k prevenci nakažlivých nemocí, to možná trochu překvapivé je, nebo není?
Je to velmi překvapivé. Já osobně pevně doufám, že to je jenom, no totiž ještě jinak, ta situace současná je hrozně nejistá a to, co mi říkají jinak na tom dnešním obědě ty kolegové, ale co slyším od svých kolegů z NIH nebo z amerických univerzit je, že největší problém je, že nikdo neví. A ta situace je strašně nejistá, ruší se granty, škrtá se financování, dokonce se neudělovaly nové granty, to už se naštěstí teď změnilo, velké instituce mají stopstavy a nebo dokonce se připravují na velké rozpočtové škrty. Takže ten hlavní problém je nejistota, oni vůbec neví. A v rámci té nejistoty se bojí ideologických zásahů do vědy a zdá se, že mRNA anti-covidové vakcíny budou centrem teda odporu, dokonce není vyloučeno, že se chystají soudní procesy s lidmi, kteří za tímhle geniálním objevem a skvělou věcí, která prokazatelně zachránila miliony lidských životů. A s tím se pravděpodobně aspoň z začátku můžou svést i ostatní mRNA vakcíny nebo mRNA terapie, což by byla strašná škoda. Já si pořád myslím, že se to, že to je takový nesmysl, že to za pár měsíců přejde, ale bohužel ty černé scénáře existují a jsou velmi pesimistické.
Pojďme si trošičku vysvětlit, o co jde, protože samozřejmě ono pro leckoho to může být znervozňující situace. Když ve Spojených státech, kde vlastně velkou část toho vymysleli a vyvinuli, se teď začíná oficiálně na vládní úrovni říkat, že ty látky vlastně jsou škodlivé, nebezpečné, že by se neměly používat, že dokonce by se měli potrestat lidé, kteří zatím stojí, jak ses o tom zmínil, a zároveň to jsou látky, kterými většina z nás je očkována, protože mluvíme o těch vakcínách proti covidu, které vyvinuly firmy Pfizer a Moderna, to znamená ty, které se nejčastěji používaly na vakcinaci proti této nemoci. Tak jak to je? Jsou nebezpečné nebo nejsou?
Tak když dovolíš, tak jako trochu molekulární biologie v dvou minutách, jo, jestli můžu. To se dneska učí děti, myslím, tak asi v 6. třídě, takže se omlouvám posluchačům tohohle intelektuálního deníku, že budu tím obtěžovat, ale přece jenom.
Já myslím, že všichni už máme 6. třídu dlouho za sebou, tak nebude špatné, když si to připomeneme.
Dědičná informace v našich buňkách je kódována v DNA, která je v jádře, a z toho jádra se přepisuje do jiné kódovací molekuly, které se říká RNA, v tomto případě mRNA, která se z toho jádra dostane ven, nasedne na malou organelu, malou část buňky, které se říká ribozom, a ta RNA je takový počítačový kód, který kóduje sekvenci aminokyselin, ze kterých se stávají proteiny. A ty proteiny jsou potom strukturní anebo části našeho těla, anebo to jsou enzymy, které katalyzují další reakce. Čili všechno to jsme, jak se vypadáme a zřejmě to i jak se chováme, je kódováno v DNA, která se připisuje do RNA, a RNA je vlastně počítačový kód, informace pro to, jak sestavit vlákna a bílkovin, které se sestávají z aminokyselin. OK. Takže to je první část té molekulární biologie z 6. třídy a druhá část, co to je vlastně vakcinace. Vakcinace je děj, kdy jako ochranu před nějakou infekcí vložíme do toho organismu oslabený patogen, oslabenou bakterii nebo virus, případně jenom část toho patogenu, té bakterie nebo viru, tím podnítíme imunitní odpověď toho organismu, vytvoří se protilátky, případně buněčná imunita, a když to potom přijde doopravdy a ten člověk opravdu je infikován tím patogenem, tou bakterií nebo virem, tak už jsou protilátky a imunitní systém připraveny a snadno toho nezvaného hosta zvládnou.
Takže je to takový výcvik toho imunitního
ano,
systému. Vlastně.
Je to preventivní, je to vlastně prevence, což je hrozně důležité. Je součást preventivní medicíny. Je to objev, který je 200 let starý, dneska více než 200 let. Edward Jenner na to přišel koncem 18. století v Anglii. A Když se podíváme na dějiny medicíny, tak je to takřka s jistotou vůbec nejvýznamnější objev medicíny, možná jeden z nejvýznamnějších objevů lidského ducha vůbec, který prokazatelně zachránil stovky milionů, možná miliardy lidských životů, a nepřeháním. Člověka to překvapí, ale nemoci jako neštovice nebo dokonce i chřipka zabíjejí po stovkách milionů. Opravdu, když se podíváte na jakýkoliv hřbitov starší tady v Čechách, tak vás tam, kde jsou zachované ty roky úmrtí, tak uvidíte, kolik umíralo dětí. Když se podíváte na životopis Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka, kolik těch dětí v těch rodinách umíralo. Prostě polovina dětí umřela do 5 let. To byla úplně běžná součást života generací až do 50. let minulého století. Ještě naši prarodiče zažívali situaci, kdy běžně polovina dětí nebo třetina dětí nebo ve střední Evropě možná čtvrtina dětí umírala.
Pořád jsou země na světě, kde tomu tak je, ne ovšem bohaté země západu.
Je to tak. A my jsme si zvykli na tu exkluzivní situaci, kdy díky očkování, nejenom teda sanitární operace, to, že máme kanalizaci, a tak jistě také pomohlo, ale díky očkování prostě už se nemusíme těch infekčních nemocí skoro bát. Když potom přijde covid, tak jsou z toho všichni vyděšení a nechápou, co se to děje. A zvykli jsme si na to bezpečí. Je tady určitá analogie s ruskou agresí na Ukrajině. My jsme si zvykli na to bezpečí a teď nevíme, co se děje. A nejsme zvyklí, že se musíme připravovat na obranu. Já myslím, že ta nechuť k vakcinaci a nechuť k obranným opatřením je... Mimochodem, jí sdílí podobní lidé, sice si všimli, a možná, že mají podobné kořeny. Ale zpátky teda k té biologii.
Promiň, ty jsi řekl, že se s tím začalo koncem 18. století. Jo. Tehdy pojem molekulární biologie neexistoval, o DNA a RNA se vůbec nic nevědělo, čili to byly úplně jiné vakcíny, než k jakým my se tady snažíme dostat.
Děkuju, to je výborná otázka. Tak, jak to dělal Edward Jenner a potom řada lékařů po něm, bylo, že vzali ten patogen nebo vzali patogen příbuzný. V případě Edwarda Jennera to byly kravské neštovice, které vyvolávají imunitní odpověď, která je dostatečná na to, aby zvládla ty pravé neštovice. Jindy se používali tzv. Atenuovaný virus, to znamená virus, který se dlouho pasážoval v nějakých tkáňových kulturách tak, aby byl oslabený, už nespůsoboval tu chorobu, ale pořád ještě spouštěl imunitní odpověď. Takhle se to dělalo dávno předtím, než se vůbec vědělo, co to je DNA a co to jsou bílkoviny a z čeho se skládají.
A co to je virus?
Výborně, a co to je virus? To se taky nevědělo až do začátku 20. století. No a teď k té mRNA. Vysvětlili jsme si, co to je mRNA, a dokonce několik vědců nezávisle na sobě přišlo na zajímavý nápad, že by šlo očkovat ne tak, že vložíme ten antigen, teda tu oslabenou část patogenu do člověka, ale že do něj vložíme předpis, kód na to, aby si takový protein z toho patogenu vyráběl sám a tím pádem se sám naočkoval. To je z řady důvodů velmi chytré. Za prvé to je mnohem jednodušší, za druhé je to bezpečnější. To je paradox té věci. Primární myšlenka za mRNA očkováním byla bezpečnost, protože ty vakcíny jsou bezpečnější, protože my už teď do člověka nevstřikujeme žádné patogeny ani oslabené. Už tam ani principiálně nemůže dojít k tomu, aby se u něj vyvolala ta choroba. Vložíme do něj ten předpis na to, aby si vytvořil malou část proteinu z toho patogenu, vystaví je na své imunitní buňky nebo na své antigen prezentující buňky, jak se jim říká, součást toho imunitního systému, a vytvoří se proti ním protilátky a buněčná imunita. To je hrozně chytrý trik, který od začátku bylo jasné, že to může fungovat, ale byl přivítán s velkou skepsí, když s tím Katalin Kariko, mimochodem maďarská imigrantka ze Spojených států, přišla, tak ta skepse byla chemická. Skepse spočívala v tom, že s RNA se strašně špatně pracuje a všichni chemici dobře vědí, že RNA je velmi nestabilní. Takže ta myšlenka, že bychom s RNA pracovali a vkládali ji do buněk a že by ta RNA potom něco reálního mohla udělat, vypadala jako absurdně. Ale Kaliko přišla s výborným nápadem, že by tu molekulu RNA zajímavým způsobem modifikovala tak, aby pořád byla schopná kódovat ty proteiny, ale už ji nerozeznávaly enzymy, které RNA normálně štěpí. A to je vlastně ten trik, za který dostala Nobelovu cenu. Čili Ale ještě zajímavé, že vlastně ta myšlenka původní nebyla na očkování proti infekčním chorobám. To úplně ani necítili potřebu, aby to dělali, protože známe, očkovací látky fungují docela dobře. Ta myšlenka byla očkovat, a teď to říkám trochu, tady ukazuji teda ty uvozovky, očkovat proti nádorovým chorobám. Naučit vlastně imunitní systém, aby rozeznával nádorové buňky jako
špatné,
jako,
cizí.
Ano, cizí, jako cílu nevlastní, tělu nevlastní, aby je sám likvidoval.
A oni, pokud vím, se právě dovedou velice dobře maskovat před imunitním systémem a tvářit se, že jsou vlastní a hodné, aby se do nich nepustil.
Teď bychom se pustili do to by nestačilo 2 minuty a to už není 6. třída, ale chci říci, že ta hra mezi imunitním systémem a nádorovými buňkami je extrémně zajímavá. Teprve teď ji začínáme rozumět. A teď ty
pokud neprobíhá v tvém vlastním těle, to ano, potom to slovo zajímavé úplně si nesedí.
Ale ty vůbec nejzajímavější, a mimochodem také za ně padla Nobelova cena, nejzajímavější a nejúčinnější způsoby boje s nádorovými chorobami využívají imunitního systému a vlastně uvolňují molekuly imunitního systému tak, aby ten imunitní systém začal rozeznávat ty nádory jako cizí parazity, které musí zlikvidovat. A ty mRNA vakcíny proti nádorům jsou součástí tohohle způsobu uvažování. Nezabíjejme ty nádorové buňky, naučíme imunitní systém, aby si je zabil sám, což je bezpečnější, efektivnější a v případě několika různých nádorových chorob už to velmi dobře funguje. Moje poslední poznámka, už mluvím moc dlouho, já to vím. Já mám tendenci přednášet, omlouvám se.
Poslední... Jsi profesor, to se nedá nic dělat. Jednou že profesor, pořád profesor.
Poslední poznámka je, že lék na rakovinu nikdy nebude objeven, protože rakovina, zase uvozovky, je několik desítek různých chorob, možná několik stovek různých chorob, které mají různé příčiny. Čili my budeme mít, a už máme teda, velmi účinné terapie na řadu různých nádorových chorob, na některé zatím vůbec ne. A postupně se tady ta, jak všichni doufáme, tady ty nástroje na zvládání těch chorob budou rozšiřovat. A mRNA vakcíny jsou jedny z nejslibnějších nástrojů, které v ruce máme v tuto chvíli.
Když se vrátíme do roku 2020, tak tam to vypadalo, že najednou skoro spadly z nebe. Že se tady objevily přesně ve chvíli, kdy jsme je potřebovali. Ale z toho, jak to vyprávíš, tak je vidět, že to byl výsledek výzkumu, který probíhal už dlouho předtím.
10 nebo 15 let a dělali to nezávisle na sobě několik různých lidí. Nakonec teda se ten úspěšný vývoj soustředil firmě BioNTech. Pfizer to potom marketoval a převzal a zaštítil klinické zkoušky, ale ta tvůrčí vědecká práce, to byli dva turečtí emigranti v Německu a Katalin Kariko, která přijela dokonce z Ameriky, kde měla problém získat stále místo na univerzitě, takže skončila u firmy BioNTech a vyvinula spolu s nimi vakcínu proti covidu a dostala Nobelovu cenu.
A nezávisle na nich to ale dělali u Moderny v Americe.
Ano, ne? Ano. Takže těch způsobů jako a těch možností, jak to dělat, a taky těch přístupů i těch chemických metod na tu stabilizaci RNA, jak jsem o ní mluvil, bylo několik. Ten přístup BioNTechu a Pfizeru byl nakonec nejúspěšnější.
Tam potom byl velice zajímavý moment a z toho dnešního hlediska vlastně důležitý, že se ohromně zrychlilo finální testování a schvalovací proces, zejména ve Spojených státech u FDA a potom i v Evropě. Normálně testování léků a vakcín ještě možná víc trvá velice dlouho. Tady se povedlo to maximálně zkrátit a upřímně řečeno, právě tenhle úspěch ve spoustě lidí dneska budí podezření, že tam asi něco nebylo v pořádku. Jak to vlastně bylo?
Já tomu rozumím. Paradoxně, i kdybych měl jmenovat jednu věc, kterou Donald Trump udělal dobře a která by mohla být na Wikipedii a v učebnicích jako dědictví éry Donalda Trumpa, tak je to operace Warp Speed, která vedla opravdu k obrovským investicím do výzkumu léků a vakcín proti koronaviru, které se povedly. Ten trik byl mimochodem velmi zajímavý. On jednak vložil, nebo jeho vláda vložila nějaké peníze do výzkumu, ale hlavně zaručila firmám, které dotáhnou vakcínu do schválení pomocí nezávislé FDA, takže když to bude schváleno, tak to od nich americká vláda koupí. Což je to, čemu u nás na severu Čech říkáme game changer. Jo? To je opravdu důležitý, protože vývoj léků a vakcín je extrémně riskantní proces. A velká většina molekul, které vstupuje do toho procesu, to se nedostane do cíle, protože mají vedlejší účinky, protože jsou méně aktivní u člověka, než byli v experimentálních zvířatech a tak dále. A tak dále. Ten vývoj stojí miliardy dolarů. A to je jeden z důvodů, proč trvá tak dlouho. Jo? Protože, a naopak, trvá tak dlouho, protože je tak drahý. Ale taky je tak drahý, protože trvá tak dlouho. A ta myšlenka je, nebo ten postup je takový, že se udělá, veme se zajímavá molekula nebo vakcína, vyzkouší se, jestli na zvířecích modelech, jestli funguje. Když funguje na zvířecích modelech, tak zasedne vědecká rada nebo dozorčí rada té firmy a řekne se, dobře, můžeme posouvat dál, uvolní další peníze a teď se jde do preklinických testů na zdravých dobrovolnících. A potom se pokračuje ve fázi 1, 2 a 3 klinických testů se stále větším počtem těch pacientů a se stále větším množstvím kontrol. V každém ten kroku se čeká na to, až se skončí ten krok předcházející, schází se různá grémia, schání se peníze, pokračuje se dál a když to potom je celé hotové, se to předkládá Federal Drug Administration, což je nezávislá agentura Spojených států, která rozhodne, jestli ta data jsou dostatečná na to, aby se ten lék dal schválit.
A když si to zařadí do svého pořadí, ano, kde je dlouhatánská fronta,
kde hodně
dlouhá, takže se dlouho čeká.
A když to potom schválí, tak se začne schánět peníze na výrobu a hledají se výrobní kapacity, případně se staví továrny a získávají se odborníci, takže za další rok, dva se začne vyrábět. Tady se všechny tyhle děje vedli paralelně vedle sebe. Není pravda, že ty vakcíny nebyly dost testovány. Naopak byly testovány víc než běžné vakcíny. Protože problém covidu byl, že vlastně měl vlastně relativně nízkou smrtnost. Kolem 1%, a pak se to měnilo s tím, jak se měnily různé mutace a jak se měnil imunitní stav té populace. Řekněme kolem 1%. Jinými slovy, drtivá většina lidí, kteří tu vakcínu dostanou, by se vylečila stejně. Čili ty vedlejší účinky jsou tady nepřijatelné. Když budete očkovat proti ebole, která má smrtnost 80%, nebo proti vzteklině, která má smrtnost 100%, tak nějaký ten vedlejší účinek hold jaksi strpíte. Ale když očkujete proti něčemu, co má 1% smrtnost, tak ani promile nějakých vedlejších účinků není přijatelné. Čili to bylo ohromně testováno, ale všechny ty procesy, které jsem tady tak zdlouhavě popisoval, se děly paralelně vedle sebe. A navíc ta firma věděla, že když to projde schválením, tak ty peníze dostane zpátky. A tahle jistota jim umožnila stavit fabriky v Indii v době, kdy ještě neměli ani hotovou fázi 1 klinického testování. Tohle to znamenalo to ohromné urychlení toho procesu.
Jasně. A potom se stalo to, co všichni víme, že se stalo. Vakcína se vyrobila ve velké množství. Vyočkovali se těmihle dvěma vakcínami po světě doslova miliardy dávek. Pandemie byla v zásadě zažehnána, mimo jiné taky díky mutaci viru do neškodnější podoby. Jakým způsobem tohle souviselo a nesouviselo s tím očkováním, to zřejmě je námět na dlouhatánské povídání a na další studie. Mohlo to souviset, to, že jsme byli proočkováni s tím, že ten virus začal mutovat jinak? No asi mohlo.
Není to vyloučeno, ano, ta evoluční biologie je tady hodně komplikovaná, ale jsou matematické modely a nikdo rozumný nepochybuje o tom, že za prvé, že na covid zemřelo prokazatelně 6,5 milionu lidí diagnostikovaných, ale když se podíváme na úmrtí po světě, tak je to kolem 20 milionů lidí a podle matematických modelů ta vakcína zachránila něco mezi 10 a 20 miliony lidských životů. Čili jenom ta, jo, tak 20 milionů, nebo kdybychom byli toho nižšího odhadu, 10 milionů lidí tady je na světě a nebylo by nebýt vakcíny. To je ohromné číslo.
Nicméně teď tady máme člověka, který je nejmocnějším mužem amerického zdravotnictví, čili nejmocnější země světa v tomhle směru. A ten říká, že ty vakcíny byly špatně, že byly nebezpečné, že je potřeba zarazit jejich další používání a že měli spoustu vedlejších účinků a ublížili spoustě lidí.
Já jsem to hodně pečlivě sledoval, tady je zajímavý vývoj, máš pravdu, Robert F. Kennedy opravdu se léta, skoro bych řekl živý jako antivaxer, on na tom viděl spoustu peněz na těch knížkách a přednáškách a videích. On teda mimochodem tvrdil jiný věc, on taky tvrdil, že virus HIV nespůsobuje AIDS. To jsou prostě, a můžete si to najít na YouTube, to jsou jako neuvěřitelné věci.
Ostatně i výzkum v HIV se tlumí a pozastavuje ve Spojených státech.
Ano, zatím to tak vypadá, doufám, že to tak nedopadne. A nicméně potom byl podroben velmi podrobnému slyšení v Senátu Spojených států, kde zejména demokraté si ho samozřejmě vychutnali. U toho slyšení netvrdil, že je proti očkování, protože to by asi neprošel dokonce ani v dnešním kongresu. Řekl, že si uvědomuje výhody očkování, ale že chce velmi pečlivě testování bezpečnosti té vakcíny a že není přesvědčen, že všechny současně používané vakcíny jsou bezpečné a nezbytné. Takže to vypadalo tak jako hrozně. Vlastně kdo je proti testování? Že jo? Jako,
jistě, že to vlastně, proti tomu v takhle obecné poloze těžko něco vědec, namítá.
No, ani nemůže být proti tomu, aby se ověřovalo, že něco je pravda. Naopak, všichni bychom měli mít radost. Takže teď se například připravuje velká studie, která má ověřit, jestli očkování proti spalničkám způsobuje autismus. Což je věc, která zase vypadá jako nevinně. Tak je prýma, že to konečně budeme vědět definitivně. Jenomže my už to víme. To je takové jako cvičení z logiky. Věda ví toho málo, jo? A věda vlastně vytváří hypotézy, ale je to taková mašinka na jejich vyvracení. Jo? My nevíme, jestli je v jezeře Ness, jestli je Lochnecká příšera, a je to obtížné tuhle hypotézu vyvrátit, protože vždycky se dá říct, a proto ji tam pořád hledají, že jsme se prostě špatně koukali, že ona byla schovaná zrovna tu chvíli. Podobně jako nikdy nevysvětlíte dítěti, že pod postelí není bubák. No teď je schovaný, že jo? Jako, a když se rozsvítí, tak zmizí, ale pak se to zase objeví.
Bertrand Russell mluvíval o čajové konvici na oběžné dráze Marsu. Budu-li tvrdit, že tam je, nikdo mi nedokáže, že tam
ano,
není.
Věda nedokáže vyvrátit existenci vodníku. Jo? To je důležitý svůj, to není bodmo, to je pravda. Nicméně, některé by si vyvrátit umíme, jo? Některé hypotézy. Hypotéza očkování způsobuje autismus je testovatelná, byla testována na milionech případů a byla vyvrácena. Protože kdyby, to je důkaz sporem, kdyby vakcíny způsobovaly autismus, tak očkované děti musí mít častěji autismus než neočkované. My naštěstí máme ohromné kontroly tady z milionů dětí, které nebyly očkovány, nebo nebyly očkovány konkrétně vakcínu. Máme celé komunity, jako jsou Amishové ve Spojených státech, kteří žijí ve stejných podmínkách, jako ostatní, geneticky se neliší od zbytku americké populace, ale nejsou očkováni a ten autismus je u nich taky, jako u ostatních dětí. Čili tato hypotéza...
Ve stejné míře.
Tato hypotéza byla vyvrácena. Pozor, my pořád nevíme, co způsobuje autismus. To je taky důležité si přiznat. My nevíme, co způsobuje autismus, ale víme, že to nejsou vakcíny. Čili v tuhle chvíli testovat, jestli vakcíny způsobují autismus, znamená investovat spousty peněz a mnoho let práce, znejisťovat populaci a výsledkem nemůže být nic jiného, než to, že, co už víme. Tady je dokonce takový vtípek, který jsem někde našel na internetu. Ono vlastně mnoho špičkových věců je někde v autistickém spektru, jo? Což je pravda. A tíhle ty geniální věci z autistického spektra dělají velké objevy, včetně vakcín. Takže vakcíny nespůsobují autismus, ale dá se říct, že autismus způsobuje
vakcíny.
Konec vtipu.
Dobře. Tohle je pravda, tohle skutečně se ve Spojených státech dělat bude, další studie na tohle téma. Bude-li provedena poctivě, tak musí zřejmě dojít ke stejným závěrům, jako došly všechny ty předchozí, že?
Tady je určitý nebezpečí jméno a já si teď nespomenu na to jméno toho odborníka, který byl, člověka, který byl pověřen vedením tohoto projektu, ale je to další známý antivaxer. Takže je určité nebezpečí, že ty výsledky budou interpretovány způsobem, že zase nebudeme vědět, nebo dokonce, že může to se ráno umím představit, ale není tam prostě důvěra v to, že ten výzkum bude veden nezávisle a objektivně.
Byl taky vyšetřován ten pán, kterému nemůžeš přijít na jméno, kvůli provozování lékařské praxe bez diplomu. To je taky docela dobrá kvalifikace pro podobnou práci. Ale dobře, abychom to neviděli úplně černě, pokud někdo provede i nepoctivou nebo nekvalitní studii, tak pořád ta studie bude otevřená přezkoumání celé vědecké komunitě.
Ale jo, jako, samozřejmě to dobře dopadne, jako vždycky všechno, jako dopadne to dobře, ale už jenom ty dva roky, kdy se tady bude zpochybňovat, jestli vakcíny fungují nebo nefungují a že teda teď ještě nemáme ta data, probíhá ta studie a uvidíme, tak to znamená, že už dneska máme až příliš mnoho matek zejména, které nechtějí nechávat své děti očkovat. S takovýmhle prostředí bude dramaticky přibývat.
A nejenom v Americe.
A nejenom v Americe, i u nás. A bohužel ty věci jsou infekční, teda abych použil lékařského termínu. Nedůvěra je infekční. Blábol je infekční. A jako bohužel můžeme teď dneska s jistotou říct, že to bude stát mnoho lidských životů.
Tohle je motiv, ke kterému se můžeme za chviličku ještě vrátit. Jestli se proti téhle infekci dá nějak očkovat, to by mě moc zajímalo. Ale než se tě na tohle zeptám, tak se vraťme na chvíli ještě k těm mRNA vakcínám. Od těch jsme odbočili, protože vakcíny proti spalničkám nejsou postaveny na této technologii. To jsou vakcíny, jestli se nepletu, s oslabeným virem. Čili ty nejklasičtější, nejstarší. My jsme ale začali s těmi mRNA a jedna z námitek častých, já jsem si na to udělal trošičku rešerši, než si přišel k nám do studia, zkoumal jsem, co proti ním tak kdo má, co se proti ním říká. Jedna z těch nejčastějších námitek je, že pozměňují genetickou informaci očkovaného člověka. Je tam doslova napsáno, vy jste teď geneticky modifikované organismy, vy, kdo jste se nechali očkovat. Uvědomujete si, co jste sami sobě provedli? Tak co ty na tuhle námitku?
mRNA nemůže měnit a nemění genetickou informaci člověka. A to je mimochodem zajímavé, docela jsem se v tom teda taky trochu angažoval. Vyšlo několik prací, jedna docela i jako rozumným časopise Viruses ve Spojených státech, které ukazovaly, že v jednom konkrétním případě s obrovskými dávkami té RNA, kterou dávali do tkáňových kultur v konkrétních podmínkách, našli posléze přepis té RNA v genetické informaci těch buněk. Vyšlo to a okamžitě samozřejmě se toho ujali různí dezinformátoři a vykládali, vidíte, američtí věci zjistili, že. Já jsem psal šéfredaktorovi toho časopisu, kterýho náhodou osobně znám, co to teda znamená, protože mě ta práce přišla velmi nedůvěryhodná, chyběly tam kontroly, ty koncentrace byly absurdní a nedávalo mi to úplně smysl. Oni se na to podívali a ta práce byla stažena. A byla trhána. Ostatně podobně jako původní Wakefieldova práce z konce 90. let, která poprvé ve velmi renovaném časopise naznačila souvislost mezi autismem a očkováním. Ta byla taky stažená a ten autor dokonce přišel právo provozovat lékařskou praxi.
Víš co, tady bychom možná mohli ještě malinko odbočit a vysvětlit, co to znamená, když se z recenzovaného časopisu stahuje práce, jak vůbec celý tenhle publikační mechanismus probíhá. To asi není něco, co je úplně obecně známo.
Věci ukládají informace a taky se mezi sebou soutěží a také jsou hodnoceni podle toho, kde a jak publikují. Jo? Takže podobně jako čeští novináři, když publikují v deníku N, tak se zatím z toho plyne sláva a obdiv žen a spousta peněz, že jo, Petře?
To tak je docela přitažlivá, zajímavá a naprosto milná představa, ano. Děkuju.
Zatímco kdyby publikovali v deníku Kardašovy řečice, tak je to pravděpodobně méně prestižní jako záležitost.
V Kardašově to řečici možná ne, ale to je zase jiná věc.
Rozumím
tvému přirovnání.
Milý městečko. A nic proti Kardašově řečici, pro boha. Zase dostanu dopisy, už to vidím. Vědci se také snaží publikovat v co nejprestižnějších časopisech v mém světě. Časopisech publikovaných buď v Británii nebo v Spojených státech většinou, v angličtině samozřejmě.
V takových jako je Nature, Science,
Nature,
Cell,
Science jsou samozřejmě úplně,
Lancet,
jako, úplně ty nejvyšší mety, kam se člověk dostane několikrát za život, když je hodně, hodně dobrý. Ale těch jako rozumných odborných časopisů asi 6 tisíc v mém oboru, jo? Možná o něco víc. A hodnotí se různými scientometrickými kvantifikátory. V zásadě to jsou všechno čísla, které odpovědí tomu, kolik lidí si všimne toho, že se tam něco napsali a kolik vás bude citovat ve své práci. Což mimochodem pro tu žurnalistiku, ale nakonec podobný. Že jo? Taky tě zajímá impact tvojí práce, kdo si to přečte a co z toho bude z toho tvýho textu. To myslím, že je podobný.
Já bych s tímhle přirovnáním nezacházel příliš daleko. Dobře. Zůstaňme u vědeckých časopisů.
Čili máme, a zejména u těch kvalitních dobrých časopisů, máme velmi rigorózní způsob, jak se ta publikace do toho časopisu dostane. Také tam máme editora, jako vy, a vedle toho editora tam jsou nezávislí posuzovatelé, kteří jsou anonymní většinou a kteří ten rukopis pročtou velmi podrobně a velmi přísně zkritizují. A vy ho dostanete ten článek zpátky a musíte odpovědět na jejich kritiku. V 90% v těchto Nobel časopisech ho dostanete zpátky a už se s váma nebaví, protože ho odmítli. Jo? To je úplně běžný. Já měl publikace s nositelem Nobelovy ceny, které nám odmítli v 5 různých časopisech, vzali to až v 6. To se prostě děje normálně. A vlastně je to fajn, protože to ukazuje, že to je fér, že ani nositel Nobelovy ceny nemá otevřený přístup k časopisům. Naopak, někdy máte pocit, že ten recenze si obzvlášť jako zgustne na někom tak slavným. Takže je velmi rigorózní způsob prověřování těch článků. Opravdu kontrolují nějakou věc a někdy u těch špičkových časopisů může trvat rok, rok a půl, 2 roky. Teď mi zrovna psala kolegyně jedna, že jí po půlročním tahání definitivně odmítli publikaci do Natureu. Je z toho docela špatná a já ji úplně rozumím, mimochodem ta práce byla krásná. Takže je to velmi přísný způsob, velmi frustrující. A když už se tam ten článek dostane, tak je to jako opravdu, zaprvé je to pro vás určitá vizitka kvality, je to text, po kterým se podepsaný, jsou tam data, který kdokoliv na světě může reprodukovat. Čili když tam je něco špatně, tak to opravdu může svést řadu lidí na scestí a spousta lidí investuje mnoho peněz a hlavně času do toho, aby reprodukovali vaše výsledky, které nejsou dobře. Když se to stane a je tam prokázaná chyba, tak se publikuje to, o čem se říká korrigendum, čili oprava toho a upozorníte na to, že na straně 13. publikace jste uvedli špatnou koncentraci pufru a správná koncentrace je takováhle a v obrázku číslo 7 jste vyměnili panel A a B. Jo, tak to je normální, to se děje. Také takovéhle opravy jsem musel publikovat asi jednou nebo dvakrát v životě. Ale pak je ještě jiný případ, že se ukáže, že ta práce byla podvod. Že ta práce má úplně špatně sestavený experimentální plán, že tam nemáte kontroly, které jste tvrdil, že tam máte, nebo nedej bože, že jste si to celý nakreslili ve Photoshopu. To se
což
bohužel
by se při tom důkladném systému prověřování, který si právě popsal, vůbec stát nemělo.
To by se stát nemělo a je ostuda, že se to děje, nicméně zase je dobrá věc, že ta věda má ty očistné mechanismy, takže nakonec se na to vždycky přijde. A ty lidi mají jako velkou studu a zpravidla to pro ně znamená konec vědecké kariéry, někdy dokonce soudní proces. A taková publikace není opravována, ale úplně stažena. Prostě jako není tam, je tam pořád k dohledání, ta Wakefieldova práce se dá pořád najít, ale je tam jasný upozornění, že byla stažena a že ji čtenáři nemají považovat za věrohodný zdroj informací.
Fajn, a teď se vraťme k tomu článku o mRNA vakcínách, který popisoval, že tam došlo k přepsání genetické informace v molekule DNA. A s tím si začal s vyprávěním
ano,
o něj.
A
říkalo se, že tenhle článek je stažený, čili je stažený, zřejmě bylo prokázáno, že je to blbost.
Že tam jsou, myslím, že se neprokázalo, že byl sfalšovaný, to ne, ale byly tam tak vážné experimentální chyby a chyběly tam kontroly, že bylo jasný, že to prostě neříká to, co ti autoři tvrdili. Ale to už je pozdě. Podobně jako u toho Wakefieldova článku, cituji se pořád a už to je v tom povědomí, že se tohle může dít.
Takže z hlediska široké veřejnosti to určitě pozdě je, protože zase ten příklad toho Wakefielda, ten je velice instruktivní v tomhle směru. Já jsem měl docela dobrý důvod, proč jsem teď po tobě chtěl, abys vysvětlil celý ten mechanismus recenzovaných časopisů a stahování publikací. Protože veřejnosti je to úplně jedno. Veřejnost se na to bude dívat tak, že pan Wakefield přišel na něco, co se nelíbí mocným a vlivným a proto ho umlčeli, potlačili tu velikou, hlubokou pravdu, kterou se odvážil říct. A kdo tomuhle chce věřit, tak tomu dál věřit bude. A tohle vysvětlení, které jsi tady podal, tak s tím neudělá vůbec nic. A podobně je tomu s těmi mRNA vakcínami. Tam taky zůstává v hlavě spousty lidí přesvědčení, že opravdu přepisují naši genetickou informaci a dělají z nás mutanty.
Petře, já strašně přemýšlím, co s tím, a nenašel jsem ten recept. Jo. My musíme mít vyprávění, které je silnější než to vyprávění té druhé strany, a logické argumenty nestačí. Zcela evidentně. Jo. On je to hodně podobný se spory kolem genově modifikovaných organismů, třeba zrovna té genově modifikované kukuřice, kde si taky spousta lidí doteďka myslí, a v Evropě je to rozšířený názor, že ty geny tak nějak přeskočí z té kukuřice do vás a budou nás jako mutovat. A,
myslí,
a že
ta kukuřice to jste popsal dobře teď. No.
A že ta kukuřice je zdravotně závadná. Jako ty genově modifikované organismy, teda konkrétně kukuřice a soja, se jako snědly stovky milionů lidí během 40 let, to už je dávno známý. Nikomu se nic nestalo, žádná toxicita neexistuje, nebyla popsána, ti lidé nadále žijou, rodí děti, žádné problémy nemají. Vakcína proti covidu byla, jak si správně řekl, injikována miliardám lidí v mnoha miliardách dávek, už je to 5 let. Není jediný případ popsaný, že by se ta RNA té vakcíny dostala do genetické informace. Prostě se to neděje. Jo. Není to pravda, nestalo se tak. Ani teoreticky se to stát nemůže a opravdu prakticky se to nestalo. Co víc asi můžeme jako
promiň, věci... čistě hypoteticky existuje nějaký mechanismus, jak by se to stát mohlo. Když jsem já chodil do školy, tak platilo skutečně to, tehdy se tomu říkalo ústřední dogma molekulární biologie. Nevím, jestli ten termín se ještě používá. Mně se nikdy nelíbil, protože dogma není pěkné slovo, ale spočívalo to v tom, že informace postupuje důsledně jednosměrně DNA, RNA, bílkovina. To už není tak docela pravda, že?
To není pravda už od 70. let, to není pravda. Taky za to bylo několik Nobelových cen.
No vidíš, tou dobou já chodil do té školy, tak no, to nás to učili špatně už.
Velmi důležitou roli v tom hrál náš kolega Jan Svoboda z Ústavu molekulární genetiky, který taky měl dostat Nobelovu cenu, naprostý genius. A my víme, že máme viry, retroviry jako virus HIV, který to umí naopak, z RNA udělá DNA. Ale pozor, uvnitř našich buněk. Víte, víš, jak je nejčastější enzym, který máš ve svých buňkách? Vůbec nejčastější.
Nejčastější
ano,
enzym?
Nejčastěji se vyskytující v největším množství kopií.
No já začínám tušit, jak zní odpověď.
Je to ale... reverzní transkriptáza. Ano. Je to enzym, který dokáže přepisovat RNA do DNA.
Netušil jsem, že je nejčastější.
Je a je to pravděpodobně evoluční zbytek. Infekce viry a retroviry, které jsme během těch 100 000 let vývoje lidského jedince nebo lidského genu do sebe dostali. A nevadí to.
Takže ta zpětná cesta existuje.
Existuje, pořád se to u nás děje a není to žádný problém. mRNA se tam nedostává, teda, protože ta není v jádře. Ale ty děje, jako že tvoje vlastní buňky si přepisují RNA do DNA zpátky, je normální běžný jev, který je součástí lidské fyziologie a nijak to nevadí. Čili dokonce, i kdyby se to stalo, tak jako v nějakém zlomku případu, tak opravdu nevidím, proč by to měl být nějaký klíčový problém. Ale opravdu se to neděje.
Ono, kdyby lidi věděli, co všechno v té DNA je.
No, když se vrátíme zpátky k genově modifikovaným organismům, jeden z takových vědečtěji znějících argumentů proti nim bylo, že se tam, což mimochodem už není pravda, ale původně se používaly plazmidy části DNA, které sobě mají rezistenci vůči antibiotikům. A byla obava, že se takhle rezistence vůči antibiotikům dostane do lidské potravy a najednou budeme všichni rezistentní vůči antibiotikům.
Což nezní úplně nesmyslně.
To nezní nesmyslně, ale protiargument je, když sníte jeden chlebíček, který je aspoň 3 hodiny venku jako na teple, tak tam do sebe dostanete nejméně miliardu, spíš víc bakterií, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Vy je sníte v tom chlebíčku. Jo. A není to genově modifikovaný chlebíček, je to normální chlebíček. Ty bakterie, které jsou rezistentní, jsou tady všude kolem nás v tuhle chvíli. Tady jsou na tomhle stole. Čili je zbytečné tím strašit, že jsou v těch organizmech.
My jsme docela odolní, když se to tak vezme.
No, kdybychom nebyli, jak to nemůžeme přežít. Další argument, který taky zní jako logicky, nebo že na něm něco je, jsou zprávy, že v těch očkovacích látkách se objevila vysoká koncentrace DNA. A Tady musím říct, že když jsem to přečetl, tak já jsem mě to znervozilo. Ne, že bych se bál DNA v očkovací látce, ale ona tam nemá co dělat. A pokud teda v očkovací látce je něco, co tam nemá co dělat, tak je člověk nervózní, jak to teda kontrolovali a co jiného tam ještě je, co tam nemá co dělat. Pak se ukázalo, že ty koncentrace ve skutečnosti jsou asi milionkrát menší, než se říkalo a doteďka říká, čili té DNA je tam extrémně málo a splňuje to hygienické standardy.
Čili to je prostě nějaká zbytková kontaminace, ano, která se nedá odstranit.
Je to koncentrace, kterou možná, kdyby byli pečlivější, tak ji mohli lépe odstranit a pravděpodobně v některých dávkách té vakcíny byla vyšší než nezbytné minimum, ale ani to nevadí. Není důvod si myslet, že by DNA, která teda teď už se do toho jádra čistě teoreticky dostat může, takže by nějakým způsobem vedla ke zdravotním potížím.
Jestli to opravdu bude tak, jak to teď vypadá, že se v Americe na nějakou dobu výzkum mRNA technologií zastaví, co to znamená pro vědu jako celek, pro světovou biochemii, pro to, co děláte třeba ve vašem ústavu? Je to hodně velký problém?
Je to velký problém, současně šance určitá. Problém pro světovou vědu to je, že ať už si o tom myslíme cokoliv, světová věda a zejména světová biomedicína je ta nejlepší a nejrychleji se rozvíjící i ve Spojených státech. Americká NIH, o které mluvíme, to jsou vlastně dvě instituce v jedné. To jsou jednak jako senzační, vynikající vědecké ústavy, hlavně Bethesdě na předměstí New York, Washingtonu, pardon. A jednak je to grantová agentura, která financuje výzkum na amerických univerzitách, která dává, má ročně 47 miliard dolarů. To jsou obrovské peníze.
Ročně.
Takže to jsou obrovské peníze a je to opravdu největší motor biomedicínského výzkumu na světě. Pokud tenhle ten motor se zadrhne, tak jako máme všichni problém, nejenom americká věda. Evropa to může trochu nahradit, ale ty finanční možnosti jsou jako opravdu podstatně nižší. Co dělá Čína, to je těžko říct. Čína investuje teda mohutně do vědy a výzkumu, ale ta kultura je tam trochu jiná. Čili je to veliká ztráta, pokud by to tak bylo. Současně, jak jsem řekl, je to taky trochu šance. My jsme se s kolegy říkali, že si nepamatujeme, kdy naposled jsme měli tolik žádostí o pozici postdoka na našem ústavu. Vy víte, že máme pobočku v Bostonu od loňského roku a tam je teda teď spousta lidí, kteří žádají o práci a mimochodem, když kolega Sabatini, který má laborku jak v Praze, tak tam, tak se jich ptá, jestli chtějí být spíš v Praze nebo spíš působit tom Bostonu, tak říkali mi, že je to 9:1 pro Prahu zatím. Což je překvapivý, že Boston je opravdu největší centrum biomedicínského výzkumu na světě. Ta naše laborka je skoro přesně na polovině cesty mezi MIT a Harvardem, což jsou dvě z nejslavnějších institucí tohoto typu na světě. Přesto ty lidé dávají přednost Praze, což je hezký. Máme z toho radost, ale taky to o něčem svědčí, že ta atmosféra v té Americe teď není úplně dobrá pro to vědu. Což pro nás může být šance, můžeme získat jako hrozně zajímavé mozky, které by dříve tom, že stráví několik let v Praze, asi neuvažovali.
Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Ono, já jsem teď viděl v Nature nějakou anketu, kde 75% dotázaných, a byl to docela velký vzorek amerických vědců, říkal, že uvažují o tom, že odejdou ze Spojených států. Uvažují, to je vágní slovo. A tyhle věci se pak řeší vždycky spíš s chladnou hlavou, než v tom prvním rozčílení, takže ono to jistě tak horké nebude. Ale je to bezprecedentní situace, tohle nikdy nebylo.
Je to naprosto ojedinělé. Já jsem si dneska uvědomil, že to je 9 týdnů, co se Donald Trump ujal vlády a za těch 9 týdnů se staly jako mimořádně znepokojující věci. Pořád doufám, že se to uklidní a že se najde cesta, jak z toho ven, ale máš pravdu, v tuhle chvíli to znejistění je obrovský.
Člověk by nevěřil, co všechno se dá stihnout za 9 týdnů.
Jo.
Pojďme se vrátit k tomu tématu, od kterého jsme před chvilkou odbočili. Ty jsi řekl položertem polovážně, že nedůvěra ve vědu, mluvili jsme o očkování, ale obecně asi ve přírodní vědu jako takovou je infekční, že je to něco, co se šíří společností jako nákaza. Je to trochu nadsázka. Ne úplně, protože opravdu memy a geny mají společného hodně, to víme už dlouho. Ale mě by zajímalo, co se s tím dá dělat. A zajímá mě to jako novináře, který se touhle problematikou zabývá.
Petře, já bych na to hrozně přišel. A musím říct, že v tuhle chvíli je to možná věc, která mě trápí vůbec ze všeho nejvíc. A samozřejmě přemýšlím, co já dělám špatně, co moji kolegové dělají špatně, co bychom mohli dělat víc. My jsme v těch bublinách, kde přesvědčujeme kolegy, kamarády, příbuzný, známí, jak to vidíme správně, jak ta druhá bublina je hloupá. Já se to snažím propichovat, ale je to strašně těžký. Teď taky mluvíme k předplatitelům Deníku N. Jako, co mě zajímalo, kolik posluchačů tohohle podcastu má nedůvěru k očkování.
Já si myslím, že velmi málo.
Přesně tak.
Takže, čili přesvědčujeme přesvědčené.
Jo, trošku ano. Jo. No. A já bych nerad, jako já si rád povídám teda s chytrými lidmi a nebo pro chytré lidi, to neber to jako, že to lituju, ale přemýšlím, jak oslovit lidi, kteří Deník N nikde neotevřou. Moji studenti, studentky, které musím říct, začali před několika lety skvělou akci Zeptej se vědce, kterou, teď už to zdaleka nejsou ty moje studentky, které u toho byly na začátku, je to možná přes 150 vědců a dobrovolníků z celé země, ze všech možných oborů, kteří opravdu odpovídají na, začalo to covidem, ale odpovídají na jakékoliv otázky. Třeba jestli hadí prdí, mimochodem, jo?
A prdí?
Ano, prdí. Na tyhle otázky odpovídají opravdu špičkoví zoologové v tomhle případě, ale taky psychologové, taky historici, taky teologové. Je to opravdu hrozně zajímavá skupina nadšených mladých lidí. S nadějí, že tihleti mladí lidé osloví jiné mladé lidi mnohem lépe, než by to udělal profesor, který mu je přes 60.
Mohu potvrdit, je to vynikající iniciativa. Kdo to neznáte, najděte si ji na internetu a na sociálních sítích. Nicméně i oni, obávám se, mluví především k těm, kdo jsou předem naladěni k tomu, aby podobné poselství přijali.
Kolegové anebo známí přátelé, kteří rozumí lépe médiím a psychologii než já, tak argumentují, že třeba přijít s emotivním příběhem, že logika sama nestačí, že musíme nasadit příběh, podobně jako ta, a teď to řeknu ošklivě, ta protistrana má příběh, zlé elity nás zabíjejí pomocí čipů ve vakcínách a dej jim vozy, skafarmaloby chce vydělávat peníze jim jedno, v lepším případě jim
a to
jedno.
Je silný příběh, to jsme všichni stokrát viděli v nějakém hollywoodském filmu, čili vypadá to velmi uvěřitelně.
Takže emotivní příběh o tom, jak a ty se dají taky vyprávět, kolik dětí prostě neumírá, kolik dětí se dožívá dospělosti, ačkoliv měli chorobu, která by je zabila před 30, 20 nebo 10 lety. Možná se nám nedaří vyprávět tyhle příběhy, takže na tohle sázím. Sázím na to, kolik peněz mimochodem je a kolik politického vlivu a moci je za těmi antivaxery, jak jsem řekl, Robert F. Kennedy vydělával na tom, že vedl kampaň proti vakcínám. Za homeopatii jsou obrovské prostředky a veliké firmy, které ji velmi aktivně prosazují. To nejsou bad guys a good guys proti sobě. To je opravdu jinak. Čili tyhle příběhy se musíme naučit vyprávět, ale ono tam hodně záleží a nejde jenom o medicínu, nejde jenom o vědu, nejde o rozpočet na vědu. Jde o to, že já si opravdu myslím, že tato společnost a naše demokracie je založená na těch osvícenských ideálech, že je pravda společná všem a poznatelná. A experimentálně ověřitelná, empiricky prokazatelná. A když o tohle přijdeme, o tohle společné myšlení, že pravdu sice nevíme, kde je, ale máme společné cesty, jak jí poznávat. Například, že to zkusíme. Jestli teda ty očkované děti budou mít častěji autismus než ty neočkované. A když na to přijdeme, tak připustíme, že tato hypotéza byla vyvrácena společně, když jsme si na začátku mysleli něco jiného. Tak jestli tyhle ty postupy přestávají platit a empirie nefunguje a místo ní máme máme konspirační teorie.
A magické myšlení.
A magické, ono totiž, jak nacismus, tak komunismus, jsou vlastně extrémně úspěšné konspirační teorie. A já mám hrůzu z toho, že se nám po těch 80 letech tenhle způsob myšlení vrací, že v některých zemích vítězí a my o tu demokracii můžeme se na to přijít.
No, oba ty systémy se ale zaklínaly vědou, zejména ten komunistický.
Ano, jenom v určitých oblastech, ale ano, máš pravdu, dokonce ji podporovali. To je pravda.
Takže všechno je to složitější. Já mám pocit, že někde se něco změnilo ve chvíli, kdy věda začala být opravdu úspěšná, přírodní věda, a stala se tím zásadním faktorem vývoje společnosti, tak jak o tom tady mluvíme. Vakcíny, antibiotika, elektronika, kosmické lety.
Léky proti AIDS.
Jasně, samozřejmě, u OCHB nutno připomenout. Tohle všechno je výdobytek toho, že věda se stala každodenní realitou a prostupuje životy každého z nás. A teďka z té síly, která byla nová a počínající, tak je něčím, co je tou součástí každodenní reality, čili tím, na co nadáváme každodenně. Jo, vlastně, ano. Když si lidé stýskají na vědu, tak si stýskají na jednu součást svého života. Kdo může za to, že se vám ve vašem životě nedaří, nelíbí?
Budu o tom přemýšlet. To může být jeden důvod. Jeden důvod, ještě jednou, jsme si zvykli na určitý druh bezpečí a určitý druh luxusu.
A zapomněli na to, jaké to bylo předtím. Pochopitelně, protože už je to dávno.
Zapomněli na to, že lidi... Já vždycky posílám fotografii na přednáškách z fakultní nemocnice na Bulovce, kde ještě v 50. letech byl velký sál, kde byly takové ty kovové plíce pro malé
plíce,
děti.
Ano,
železné
ano.
Plíce pro malé děti, protože poliovirus naštěstí ne úplně často, ale může také ochromit dýchací svalstvo a před účinnou očkovací látkou neexistoval lék, neexistuje doteďka, teda mimochodem, a když ty plíce ochrnuly, tak se ty děti musely dát do těch opravdu železných plící, což byla veliká bedna, ze které tím dětem koukala hlava a někdy ruce, a ty plíce pod tlakem jako fungovaly za jejich skutečné plíce, a teď se čekalo, že se ty plíce skutečné jak si chytí a začnou opět fungovat.
Což se někdy stalo a někdy nestalo.
Přesně tak. Nedávno prošel tiskem situace, že zemřel poslední pacient těch železných plící, který v nich byl desítky let. Většina lidí umřela dřív teda samozřejmě. A tohle to byl úplně běžné vybavení velkých infekčních nemocnic po celém světě, nebo tam, kde si to mohli dovolit, čili v Evropě a v Americe. To je pryč, to neexistuje. A neexistuje to ne proto, že ty děti nechceme léčit, ale protože žádné takové děti nejsou, protože to polio jsme s výjimkou hranice mezi Pákistánem a Afghánistánem je dneska úplně eradikováno. Ta choroba neexistuje. Takže další obrázek, který rád ukazuju, je, když Salk publikoval svůj objev očkování proti dětské obrně, proti poliu, tak na Manhattanu houkali všechny auta z radosti a zvonili všechny zvony. A existují fotografie obrovských front z afrických vesnic, ale i z amerických městeček, kde lidé čekají v dlouhých frontách na očkování proti poliu, proti dětské obrně, protože měli radost z toho, že konečně máme možnost tomu nezabránit. Teď už ji nemáme a tím spíš se mluví o tom, že teda to očkování vlastně bylo zbytečné a že to polio by zmizelo stejně. Nenacházím způsob, jak s tím pracovat. Lidem, kteří dávají přednost konspirací, se teď už vy máte jinou staženou soustavu. Jo? Každý argument, který předvodíte, tak je pro ně další důkaz pro to, že to spíchnutí jde ještě vejš. Jo? A to je takový ten vtip, jak skončí konspirátor v nebi a potká svatého Petra a Petr říká, tak vy jste byl hodný člověk a pomáhal jste chudým lidem, máte právo na, jako, než skončíte tady jako, v tom nebi, tak máte právo na jednu prosbu, jednu žádost. A on řekl, chci mluvit s Pánem Bohem. Dobře, tak objeví se Bůh Otec a ten člověk říká, kdo zabil Kennedyho. A Bůh Otec říká, no Harvey Oswald. A ten konspirátor říká, tak to jsem nevěděl, že to spíchnutí jde takhle nahoru. Hmm. Neexistuje způsob, jak přesvědčit konspirátora. Nejde to, musíme změnit způsob jeho myšlení a to nevím, jak se dá udělat. Ale musíme to pořád zkoušet.
A nebo se musíme všichni naučit spolu nějak žít i s těmi odlišnými názory a najít minimální styčnou plochu, co myslíš?
Jo, ne, samozřejmě, jako já se často bavím s lidmi, kteří si myslí něco jiného o Donaldu Trumpovi a o Václavu Klausovi a o řadě jiných věcích než já. To je v pořádku. Problém je, když začnou ty lidi ohrožovat zdraví moje, mých dětí, začnou mi posílat výhružné dopisy a vyhrožovat, že mi spálí dům, což se mi dělo. A to už potom nejsou jenom názory, že? To je, jako když má někdo názor tak na očkování, tak dokud se nestane ministrem zdravotnictví Spojených států, tak je to jenom názor. Pak už to začne být jako problém. A s tímhletím přesně nevím, co dělat. Ono to dobře dopadne, jako ta pravda nakonec zvítězí, jak všichni víme, ale trvá to dlouho, dá to fušku a budou umírat lidi.
A lidský život je krátký.
Tak.
Dobře, k optimističtějšímu závěru se obávám dneska nedostaneme. Budeme se muset spokojit s tím, že z dlouhodobého hlediska to dobře dopadne. Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Moc díky, Honzo, že jsi k nám přišel.
Děkuji za pozvání.